vianočná premiéra v Rádiu Regina.
Rádio Regina vás pozýva počúvať reláciu v hlavnej úlohe komparzisti. Nás počúvate aj v tejto chvíli, sme naozaj radi, pretože sviatočná konkurencia televíznych rozprávok a filmov je nesmierna. Bandalírov cirkus z Perimbaby, letiskový chaos z filmu Sám doma a k tomu množstvo reklám. Nie, naozaj nechcem, aby ste vypli rádio, práve naopak. Ak ostanete s nami, budete počuť, čo ste ešte určite nepočuli. Prihovoria sa vám komparzisti, teda ľudia, ktorí účinkujú vo filmoch a seriáloch, ale pre nás zostávajú bezmenní. Pozývame vás na koncert skupiny Desmod do Komárňanského pevnostného systému, na železničnú stanicu, či dokonca do vane plnej horúcej vody. Zvukový majster Pavol Prelovský a autor relácie Michal Hercek. Niektorí z vás si určite povedia, hrať ako bezmenný účinkujúci v nejakom filme, tak to teda nie, ja na to nie som. Ďalšiu veľkú skupinu však takáto možnosť neodolateľne láka. Aké by bolo skúsiť to aspoň raz? Dnes sa fotíme a filmujeme navzájom alebo sami, koľko len chceme. Ale predstavte si situáciu spred vyše 50 rokov. Do dedinky Čachtice, nedaleko Nového mesta nad Váhom, prichádza režisér s kameramanom, aby tu, priamo pri zdroji, nakrútili moderný film o Alžbete Bátoriovej. Komparzistov, a hádam ešte viac komparzistky, si tvorcovia vyberajú spomedzi Čachtičanov. Sú to však podvodníci, ktorí len filmujú, že filmujú, a napokon skončia pred súdom. Ale ten rozruch, čo v Čachticiach spôsobili, spomína Helena Šimová, ktorá mala v pripravovanom filme hrať jednu z hlavných úloh, Bátoričkinu pomocníčku Doru Sentéšovú.
Filmovali len tie dievčatá zmorené, zničené, ktoré vychádzali z pivnice a medzi tými som ja nebola. Bolo mi veľmi ľúto, že ja som sa vlastne nedostala.
Ako oni dosiahli, že boli tie dievčatá zmorené a zničené?
Joj, deň predtým od večerných hodín do ranných bola zábava, kde im vyhrávala miestna skupina. Tancovalo sa o 104, takže keďže nemali kedy si ani sadnúť, tak zmorili sa.
Vážení občania, na známosť sa dáva mimoriadna správa. Do našej obce zavítali filmári. Až z Bratislavy budú nakrúcať film o Čachtickej pane. A to nie len v Čachticiach, ale i v zahraničí.
Naozaj to bolo tak, ako ste to dnes hrali, že miestny rozhlas vyhlásil, že sa koná niečo ako casting a všetci Čachtičania a Čachtičanky majú prísť a budú si z nich vyberať na filmovanie?
Áno, presne tak to bolo. Keď vyhlásil rozhlas, zišli sa tam ľudia na námestí, mali tam kameru, no my sme sa tomu moc nerozumeli, lebo voľa kedy to tak nebolo ako teraz, že kameru vidíte hoci kde. Takže sme sa tam predvádzali a oni si vyberali. Keďže som bola členka divadelného krúžku, tak oni prišli na naše vystúpenie, ktoré sme zrovna deň predtým mali. Mňa si už vyhliadli tam a hneď som dostala aj rolu.
Lenže bohužiaľ kamera išla na prázdno.
No to my sme nevedeli, to sme sa dozvedeli až pozdejšie.
Keď už tých pánov súdili, vo vašej dnešnej divadelnej verzii, keď sa vás opýtali, aký trest by ste im dali, boli ste veľmi zhovievavá. Tak to bolo aj na tom súde?
Áno, presne tak to tam bolo. A keď som to povedala, že teda by som im dala ten diplom so zlatými literami v zlatom ráme, pani sudkyňa, tá sa na mňa doslova až tak osopila, že čo si to dovolujem, že skrátka som na súde a že musím hovoriť len pravdu a jedným slovom úplne ma vylakala.
Trošku to aj vysvetlíme, lebo veď oni vlastne uviedli do omylu celú dedinu a vy ste boli na nich taká dobrá?
Bola som mladá a ja som sa necítila, že by mi boli niečím ublížili, ale cítila som sa pobavená, že teda bolo nejaké vzrušo, niečo iné, že to bolo ako v bežnom živote.
Ak by ste sa chceli o čachtickom filmovaní dozvedieť viac, prečítajte si napríklad reportáž z knihy Romana Kaliského Obžalovaný vstaňte. Veľa detailov vám odhalia aj miestni obyvatelia, ktorí podľa tejto udalosti pripravili dokonca divadelné predstavenie. V dome Matice Slovenskej v Komárne a v Komárne preto, lebo ide o filmové mesto, ktoré je plné nádejných komparzistov. A prečo je to tak, to mi už vysvetlí Jozef Černek.
Komárno odčias natáčania filmu Južná pošta objavili filmári, hlavne vďaka našej pevnosti, pevnostnému systému, ktorý je naozaj veľmi fotogenický, on je zachovaný už niekoľko storočí. Pevnosť ako taká je veľmi ľahko využiteľná pre akékoľvek historické natáčanie. No a americkí filmári to minulý rok využili aj na natáčanie pokračovania. Myslím Terminátora, to bola veľká americká produkcia, ktorá tu strávila týždeň a tie priestory boli úplne vhodné na to, aby sa tam dali tie najakčnejšie scény natočiť.
V Komárňanskej pevnosti sa pred niekoľkými rokmi nakrúcali aj niektoré scény z filmu o židovských hudobníkoch zo Slovenska s pracovným názvom Denník Agáty Schindlerovej. Tvorcovia film napokon nazvali V tichu.
Dobrý den, tak my hľadáme predstaviteľku role, což je dozorkyne SS. Myslím, že ste byla tak hodná, postavila sa nám tady proti zrcadlu.
Pani Takáčová pôvodne na castingu sprevádzala len svoju dceru Tímeu. Filmárom však padla do oka práve ona.
Že mám izhrať SS-ačku, že na to vyzerá.
To teda nie je práve lichotka, ale sme v takom filme.
Skúsim, uvidím, čo bude.
Iná úloha sa ušla mladej komárňanskej speváčke Evelyn Položániovej.
Mala som sa vžiť do úlohy ženy, ktorú priviezli do koncentračného tábora vo vysokom štádiu tehotenstva a práve zistila, že to dieťa zabili a mala som zahrať scénu. Sa pozerám do zrkadla a som v úplnom štádiu zúfalstva, keď práve tá postava premýšľa nad samovraždou.
Pán režisér od vás už niečo chcel? Zatiaľ ešte sme len v takej čakárni.
Máme byť nahnevaní, potom nejaká spomienka taká pekná a plač. Asi takéto tri tváre.
Čo bude pre vás najťažšie?
Podľa mňa ten plač. Ako viem sa ľahko rozplakať, ale takto na povel asi nie.
Hovorí režisér a autor scenára Zdeněk Jiráský.
Ja som veľmi príjemne prekvapen, ako ľudia tady sú vstřícní, milí, snaživí a myslím, že to pôjde. Dúfam, že to dopadne dobře.
V komparze filmu V tichu bola aj dnes už 18-ročná Kristýna Perlová.
Bol to pre mňa veľký zážitok, keď sme potom aj videli ten film. Wow, že hrala som vo filme, kde hrala napríklad Judith Bárdoš alebo Kristýna Svarinská. Bolo to pre mňa také zvláštne.
Tam komparzisti zažili si naozaj tie podmienky, ktoré tí ľudia v tých koncentračných táboroch mali. Lebo kým sa pripravila, nasvietila scéna, oni boli v tých príčniach niekoľko desiatok minút, možno hodín. Že tam naozaj tá atmosféra postupne bola až taká ozaj, pretože natočiť film je neuveriteľne zložité, čo sa týka svetla, furt sa niečo nepodarí, stále niečo zlyhá, takže oni tam naozaj strávili aj hodiny. Mali si ísť po polievku, bolo vtedy plus minus nula, ale taká tá strašne studená a my sme tých ľudí zalievali studenou vodou, aby to bolo čo najvernejšie.
Kristýnka, vy ako mladé dievča, vtedy ešte dieťa, ako ste prežívali tieto extrémy?
Ja som mala nakreslené nejaké monokle, nejaká krv z nosa, takže tiež sa ma mama dosť lakla.
Tam posledný deň natáčania sa v našom súbore stala šialená nehoda, našťastie s odstupom času dopadlo všetko dobre, ale nevyzeralo to tak. S Kristýnkou zo okolnosti sme boli v aute, tak mi zatelefonoval jeden z našich tanečníkov, že dvoch našich súboristov na prechode prechodcov zrazilo auto. Kristýnka vtedy vlastne prišla zmalovaná od kostymérky domov a tým, že sa dozvedela túto šialenú správu, že naši dvaja súboristi sú po ťažkej nehode v nemocnici, tak nevedela prestať plakať. To bolo strašné.
To sú tie chvíle, keď herec nemusí hrať, že život to tak zrežíruje.
Bola tam aj taká krásna skúsenosť, čo som teda zažil prvýkrát, konkrétne z Judith Bárdoš. My sme jej dovliekli do tých priestorov náš klavír, tu z Matice, a mala tam zahrať scénu, kedy ju dozorkyňa priviedla k tomu klavíru, aby zahrala, a jej postava si myslela, že je to vlastne rozlúčka so životom. A napriek tomu, že okolo nej bolo, ja neviem, asi 20 členov štábu, Judith tak zahrala tú postavu, že ešte 3 minúty bolo hrobové ticho po skončení scény, pretože to odžila neuveriteľným spôsobom. Jednak tú hru na klavíri, jednak tie mikroherecké výrazy, takže tam som vtedy pochopil, aké obrovské umenie sa skrýva v takýchto ľuďoch.
Stále sme v Komárne, stále hovoríme o tunajších komparzistoch. Jednou z nich je aj Marina Opálková a vy máte za sebou pomerne čerstvú skúsenosť z nakrúcania.
Názov bol Atlas Common Challenge a bolo to vlastne stretnutie niekoľkých elitných zásahových jednotiek, komand z rôznych okolitých krajín. Tam bolo mnoho vojenských strojov, vojakov, mnoho jazykov sa tam miešalo.
No a aká bola v tom celom vaša úloha?
Tak ja som ešte spolu s ďalšími ľuďmi zahrala rukojemníkov. Boli sme kvázi na koncerte skupiny Desmod. Prišiel tam vlastne aj pán prezident, premiér a mnoho ďalších politických osobností. A vtedy tam vpadli autá, ktoré vlastne si zobrali z hľadiska rukojemníkov, teda nás. Napchali nás do aut a chceli utiecť, lenže v tom prišla zásahová jednotka, ktorá im zatarasila cestu. Tým pádom si museli nájsť iný únikový východ, takže vošli vlastne do pevnosti. Tam nás zobrali na poschodie, potom tam bola prestrelka, lietali tam nábojnice, padali nám na hlavu.
V tomto prípade ste sa nezúčastnili na výrobe klasického filmu, ktorý pôjde do kín. Je to skôr taká demonstrácia spolupráce elitných jednotiek, čiže bolo to tým pádom aj také ozajstnejšie, napríklad keď vás do tých aut pchali?
Samozrejme, teroristi to zahrali naozaj veľmi dobre, vôbec nás nešetrili. Išli sme hore po schodoch, kríšali po nás, bol to zážitok, ale bolo to aj desivé, keď sme si uvedomili, že toto sa naozaj teda deje vo svete.
Viackrát už sme dnes kladli otázku o tom, ako vám kompars zmenil život, tak možno je to trošku prehnané, ale sú také príklady, keď účinkovanie v komparze toho človeka naštartovalo a potom pokračoval v hereckej dráhe.
Práve vďaka tomuto spomínanému filmu V tichu sme sa našli s Ivankou Kološovou. Ona prišla do tohto komparzu ako pekné dievčatko a mňa zaujala hneď, pretože ona má taký neuveriteľný dar hrať také tie mikrovýrazy v tvári. A po natáčaní filmu som ju oslovil, že či sa k nám nechce pridať. Pridala sa natoľko, že odohrala našu Snehulienku, potom pokračovala v Slečne Loreline, kde hrala takú kľúčovú postavu, až sa nakoniec rozhodla, že bude pokračovať v tejto kariére a odišla študovať na muzikálové gymnázium do Nitry.
Juraj Adámek z Modry hovorí, že účinkovanie v komparze mu zmenilo život.
Už od detstva som vlastne sledoval všetky tieto programy v televízii a sledoval som aj konkrétnych tých ľudí, čo to dabujú, asi to aj pamätám, dajme tomu Ninja Koordinačky, bol tam pán Laurinc, Cinkota, Pomajbo, pán Marian Slovák, Dagmar Bajnoková. Mám takú nejakú pamäť a so sesternicou Majkou sme mali od mala radi hranú rozprávku Čertovo vrece, tam bol pán Satinský, Petra Vančíková, pán Skrúcený, pán Galovič, hej. A jednoducho dajme tomu aj pán Skrúceného som na tom komparze, na tom jedno z natáčení stretol, takže to sú také príjemné zážitky.
Vás samotného volal vraj sused Kukura.
On to tak zosrandil, lebo ja sa volám Juraj a on to spojil, že Kukura, hej. A to je také splnenie sna trošku, že ja som si v roku 2016 zahral s veľkým Kukurom za jedným stolom v projekte Inšpektor Max a zažil som ho aj na jednom projekte, kde zahral určitú etudu. Bolo tam standing ovation a ja som sa mu potom poďakoval za ten zážitok. To nenaplánujete v živote.
Vy ste z tých komparzistov, ktorí sú naozaj nadšení pre svoju prácu. Vo vašom prípade je tam ešte skoršie vstávanie ako u Bratislavčanov.
Niekto je nešťastný, keď musí stávať o 4 ráno, ale ja som sa tešil doslova, že môžem stávať o 4 ráno z Modry, aby som sa dostal na nejakú 6. po 7. do Bratislavského krematóra na natáčanie, hej. Možno mám nejaké predpoklady, lebo starý otec v nejakých 70-tych rokoch hral úlohu Bakusa, boha vína, v Modre u nás, vo filme Rača, láska moja, kde bol teda jeden z hlavných predstaviteľov aj pán Jan Grešo, ktorého som stretol potom pri filme Únos, tam hral prezidenta. A takisto môj strýko, vlastne on hral zase s pánom Marekom Vašutom film o sochárovi Hansovi Messerschmittovi Čas grimas. Môžem tej tradícii akejsi pokračovať. Všetko sa to začalo v roku 2015, nejak v júli, v auguste, keď som bol pozvaný pánom Teodorom Pasternákom na projekt Piata loď. Bol som len taký robotník, ktorý prechádza cez prechod a to dievčatko zo sociálne slabšej rodiny si nesol takú tašku, akože stratený v dáve, hej, ale vlastne dôležité v tom zábere alebo v tom momente bolo to dievčatko.
Takisto ste boli aj pri nakrúcaní filmu Čiara.
No, tam som mal úlohu väzňa v tom Leopoldove. Išli sme tam ráno skoro a bola veľmi hustá hmla a bolo bolo to fakt ako pocit zo zlého sna a ja som bol rád, že večer môžem ísť domov.
Pre vás je ešte stále zážitkom aj stretávanie sa so známymi hercami.
Väčšina ľudí pozná týchto ľudí len z obrazovky. My to poznáme aj z druhej strany a rád by som spomenul pána Maštalíra, ktorý je pre mňa veľký profesionál, aj pre mňa veľký vzor, pretože doťahuje veľa detailov a bol som s ním na viacerých projektoch, môžem spomenúť teda Za sklom seriál, Semafor seriál a takisto seriál Ministri, hej. Veľkú charizmu má pán Martin Huba, herec, ktorú by som počúval aj do rána. Pani Táňa Radeva 3 dni pred Vianocami roku 2016 sa správala ako mama k nám, takže je to veľmi milé, no.
Pri stretnutiach s komparzistami som zažil aj niekoľko prekvapení. Jeden z nich mi napríklad hneď na začiatku povedal: "Veď ja vás poznám, pravidelne vám cvakám lístky vo vlaku." Prekvapenie mi však pripravil aj náš rozhlasový archív, v ktorom som našiel báseň Dany Podradskej Modlitba za kompárs. Recituje Dagmar Bajnoková.
Odpustím, pane, že aspoň na chvíľu chcú byť vo veľkej hre, v magickej šošovke veľkého brata. A potom sa dozvedať od známych, že boli zahliadnutí pred kamerou vo veľkom defile bez štábu. Dopraj im šťastný návrat domov. Do svetla rúk, kde do dubového stola vrastá ústava, chránená svätým, pribitým ohradu. A kde staršina v protisvetle navíja zbytok bez strihačky, nevynechávajúc biele tiene mŕtvych. Daruj im vieru v seba, strom, aj studničnú vodu, v ktorej sa príbeh lomí na dúhu.
Filip Davin študuje na Vysokej škole múzických umení. Je teda na ceste k profesionálnemu herectvu. Ako komparzistu ste ho mohli vidieť v rodinných prípadoch, susedských prípadoch, policajných prípadoch, ale aj v rôznych študentských filmoch. Občas tlieska v zábavných programoch, alebo sa nahlas smeje v situačných komédiách. Spomeňme si, Filip, najprv na to, do akých situácií vás účinkovanie v komparzoch dostalo. Čo sa tam od vás vyžadovalo?
Neviem prečo, ale vždycky režiséri vo mne videli práve toho chuligána, ktorý furt len fetoval a bol zlý, či už k rodičom, alebo k iným ľuďom. Bral som vždycky tak, že je to práca a vyžaduje to niekedy aj takúto formu obety, že niekedy musíme hrať aj to, čo nám nie je možno až tak blízke. A ja som sa snažil naozaj to odohrať takým spôsobom, že som si vytiehol zo svojho života nejaké veľmi zlé spomienky a nejako cez ne som sa chcel nejako vžiť do tej situácie a vyslovene to nejako odohrať. Takže reálne na tom mieste cítim to zlo k tomu človeku. V poslednej dobe som mal to šťastie, že som naozaj dostával také role, že som si vedel vychutnať tých svojich 5 až 10 minút slávy.
Vy študujete herectvo, čiže chcete časom účinkovať aj v hlavných úlohách, nie len v komparze, ale čo je zaujímavé, že už aj vyštudovaní, zrelí profesionálni herci sa niekedy stávajú súčasťou komparzu.
Toto sa stáva väčšinou pri naozaj že veľkých produkciách, ako napríklad teraz, čo nakrúca režisér Peter Bebiak film Správa, tak viem, že odtiaľ bral z našej školy, Vysokej školy múzických umení celkom veľa, dokonca pedagógov. Pri veľkých masových produkciách je potrebné mať komparz naozaj taký, aby dokázal odohrať presne s takou vážnosťou, s takým nasadením rolu, ako napríklad hlavná postava.
Niekoľkokrát ste sa ocitli aj v úlohe roztlieskavača alebo rozosmievača. Ako sa pozeráte na toto?
Tam to je ťažšie v tom, že niekedy sa musíte smiať už na silu, lebo dajme tomu, že ide klapka a vy tú istú scénu s tým istým humorom vidíte 25 krát, ale aj tak sa musíte smiať rovnako, nahlas rovnako, takým spôsobom, že to vidíte prvýkrát, je to strašne vtipné.
Sú ľudia, ktorým sa nepáči smiech v sitcomoch, hovoria, že je to násilné, že je to americké. aký je váš názor profesionála?
Podľa mňa by to tam veľmi chýbalo. Dotvára to atmosféru a ja si myslím, že keby ten človek, ktorý hovorí, že to tam nemá byť, tak si pustí ten seriál bez toho a zistí, že je to o to fádnejšie. Lebo niekedy práve človek sa zasmeje už len kvôli tomu, že sa smeje to hľadisko alebo ten kompár. Čiže patrí to podľa mňa ku každému jednému sitcomu. Je to taký symbol práve toho sitcomu, keď na každom vtipe sa smeje nejaký dav ľudí a s ním sa smejú aj ľudia, čo pozerajú ten seriál.
Vy ako herec sa možno trochu iným okom pozeráte aj na filmy, ktoré bežia v televízii, v kinách. Všímate si aj tie davové scény? Je pre vás dôležité, aby v každej chvíli bol film hodnoverný, aby aj tí komparzisti hrali?
Áno, to si všímam. V poslednej dobe veľmi často. Napríklad, keď hovoríme o, poviem príklad, nejakej americkej produkcie, tak tam naozaj je vidno, že tá Amerika si dáva záležať na tom komparze. Tam naozaj to vyzerá úplne autenticky, že tak dobre to niekedy odohrajú, či už len záber, že mamička ide s kočíkom a so svojou dcerkou za ručičku cez cestu, tak oni to tak zahrajú, že ten človek si povie, že to naozaj len tak tam dali kameru a čakali na nejakú mamičku s dieťaťom.
Keď to zúžime len na filmy a seriály vysielané počas vianočných sviatkov,
tak napríklad tá Perin Baba, čo sa natáča teraz to pokračovanie, vlastne Perin Baba dvojka, tak tam som mal šancu si nejako zahrať ako komparz. Niekedy sa dostane človek do komparzu aj tak, že o tom nevie. Napríklad práve ten Sám doma, čo sa natáčal, tak viem takú jednu pikošku, že vlastne tá veľká scéna, keď celá tá rodinka beží po tom letisku, aby stihli to lietadlo, tak vlastne tí ľudia, čo sú na tom letisku, tak oni nie sú komparz. Oni sú reálne ľudia, ktorí na tom letisku pôsobia a teda na tom reálne boli. Človek sa do toho komparzu dostane tak, že o tom nevie.
Marošom sa rozprávam na netradičnom mieste, na železničnej stanici. Asi málo kedy sa zamyslíme nad tým, akú skutočnú profesiu majú komparzisti, ktorých vidíme v seriáloch a vo filmoch. Tak čo je to vo vašom prípade?
Ja som sprievodca vo vlaku, robím to 20 rokov.
Vy ste niekoľkokrát účinkovali napríklad v relácii, kde sa ľudia súdia, kde sú odporcovia, žalobcovia a vždy to bolo v jednej úlohe.
Áno, väčšinou som sa stále rozvádzal, neviem prečo, ale tak mi to pridelili. Pani produkčná mi povedala, že som taký typ človeka. Asi, že tak vyzerám, že na rozvody, že proste niečo tam není v poriadku v tom mojom rodinnom živote, ale vôbec to není pravda. V rodinnom živote mám 25-ročné manželstvo, takže je to vybavené. Vôbec neviem to posúdiť, prečo to tak dá, lebo som není ani žiadny fešák, ani nič obyčajný človek.
Ale asi ste, ako sa to u komparzistov hovorí, týpek.
To áno, 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 rád sa rozprávam, rád sa oplašujem, som plný života elánu.
Vy vo vlaku sa stretávate tiež s mnohými ľuďmi, aj vás niekto spoznal z cestujúcich?
Poznali ma, že vy ste ten, čo ste sa rozvádzali, povedali mi to niekoľkokrát už, no stalo sa mi to. Bol som napríklad ukrajinský pracujúci, sem prisťahovaný bez dokladov, bol som nejaký chorobomyselný človek, ktorý si vymýšľa choroby a také rôzne, no tak.
Teraz už je pre vás komparz takým pravidelným koničkom, ale niečo vás tam muselo prvýkrát dohnať alebo niekto?
Áno, áno, kamarát, výpravca, bol som s ním na dovolenke a ten mi to dohodil. Ja mu veľce ďakujem, je to 14 rokov, čo som komparzista. Som veľmi rád, že ma do toho dostal, lebo mňa to strašne baví.
A čo vás na tom baví?
Všetko by s tými novými ľuďmi spoznávať ľudí, spoznávať nové prostredie, pozerať, ako to tam funguje za tými kamerami, pred kamerami a všetko, čo sa tam maskuje. A je to také zábavný život, no.
Davové scény využíva vo svojich rôznych programoch, najmä v tých umeleckých, aj rozhlas. Ja teraz hovorím s dlhoročným zvukovým majstrom Andrejom Klimičom a budeme sa rozprávať o tom, ako sa tieto komparzy robia v súčasnosti a ako sa vyrábali v minulosti.
Kedysi to bolo dosť náročné z toho dôvodu, že keď ten komparz mal byť naozaj mohutný, tak muselo to byť mohutne veľa ľudí. A mohutne veľa ľudí znamenalo, že všetci účinkujúci herci boli v komparze a okrem nich boli ešte prizvaní aj iní ľudia, ktorí boli ako platený kompas a tento kompas spolu akože vyrábali. Že režisér dirigoval a keď sa mal povedať hurá, tak všetci kričali hurá, keď sa utekalo, všetci utekali. No proste vyrábalo sa veľmi pracným spôsobom.
Bože, neoblížil si si?
Spomínam Spomínam si z detstva na také amatérske vytváranie hlasového komparzu, keď som zmnožoval na dvojkazetovom magnetofóne svoje hlasy. Je toto technicky možné aj v štúdiu? Teda, že boli by napríklad len traja ľudia a vyrobia dáv, ako by ich tam bolo nejakých 100?
No, dnes sa to používa už úplne stále, lebo tých ľudí je ťažké zohnať, ešte ťažšie ich zaplatiť, tak dnes sa to robí tak, že ľudia, ktorí sú dôležití na akciu, tak tí sú tam akože prítomní, robia tú akciu, ale okrem toho nám urobia ešte aj ten dáv, ktorý my zrýchlujeme, spomalujeme, množíme, nadlaďujeme, podlaďujeme a inými pintami proste robíme z toho dáv.
Dáv ako dáv, pretože je rozdiel, či sme v polepšovni, v krčme, v kostole, na ulici, čiže tých dávov musíte mať neskutočne veľa.
Tak poprvé, je tu databáza Slovenského rozhlasu, ktorý je od nejakých 50 rokov, čiže tam dávov je skutočne veľa, lenže dávy sa musia znova pridávať, lebo ide doba. Mužov robíme aj my, aj tí ľudia z ulice, aj kolegovia režiséri, aj kolegovia dramaturgovia, keď sú deti v triede, deti v škole na akciu, alebo keď sú detské smiechy, alebo detské nejaké výskania, tak to nám urobí detská rozhlasová družina.
Povedali ste, že dávy sú dobové, mohli by sme vysvetliť ten rozdiel, dáv kedysi a dnes?
No dáv kedysi za bývalého režimu bol úplne iný a dáv za dnešného režimu je úplne iný. Obchodný dom minulého režimu bol úplne iný, obchodný dom dnešného domu je úplne iný. Stanica, kde boli pádne lokomotívy svojej doby, sú úplne iné a dnešná stanica je úplne iná. Takže ako musíme ísť dobou?
Reflektory kamier, krásne kostýmy, preniknutie do filmového zákulisia. Predstavy o účinkovaní v komparze môžu byť najprv romantické a zreálnia sa až po prvej vlastnej skúsenosti. Bude to zároveň skúsenosť posledná, alebo dáme komparzu ešte šancu? Opýtal som sa pani Andreji.
U mňa to bola skôr taká zvedavosť. Sledovala som určité televízne seriály, kde som vlastne sledovala ľudí, ako hrajú tú určitú svoju rolu. Preto ma to tak zaujalo, že by som si to raz vyskúšala aj ja. Ja som dostala scenár, mala som si zahrať jednu hysterickú ženu, ktorá sa pohoršovala nad mladou slečnou, ktorá vlastne na balkone sa vystavovala v lete len v bikinách. Takže tá žena, ktorú som ja hrala, volala vlastne policajtov. Môžem povedať, že som sa im zapáčila. Na jeden cyklus, tam som si mala zahrať primárku detského oddelenia. V skutočnosti som zdravotná sestra.
Ako dopadla táto vaša prvá skúsenosť s komparzom?
Očakávala som niečo iné, niečo pekné od toho, že teda budú sa mi venovať, ale opak bol pravdou. Prišla som do televízie, čakala som, že sa ma niekto ujme, pretože sme boli dohodnutí aj na určitom čase, ktorý nebol taktiež dodržaný. Mala som byť trošku inakšie oblečená, obliekli ma do niečoho iného. Potom úprava tváre ako make-up alebo účes, nebolo to tak, ako to malo byť.
Napriek tomu všetko ste to vydržali, nakrútiť sa to muselo. Čo vo vás tá skúsenosť zanechala?
Vtedy v ten deň bolo to všetko také čerstvé, že som bola ozaj sklamaná. Takže išla som domov s tým, že no neviem, či niekedy do budúcna ešte niečo také vyskúšam, ale časom to opadlo, pretože mňa to stále ťahalo. Nezatrpkla som, chcela by som ísť ďalej, chcela by som zase niečo iné, nové skúsiť aj inde.
Takže dáte ešte komparzu šancu?
Samozrejme, že áno.
Jedným z lákadiel pôsobenia v komparze sú aj nové nezvyčajné interiéry, v ktorých filmy a seriály vznikajú. Pre komparzistku Katku Šprincovú bola preto zážitkom aj návšteva našej obrátenej pyramídy. A pre mňa bolo zase zážitkom stretnutie s ňou. Bolo to, ako by sa oproti vám do štúdia posadilo slniečko.
Dobré ráno, milí poslucháči, vítame vás z rádia a tešíme sa, že sa môžeme stretnúť takto spolu v tento vianočný čas.
Asi takto by to vyzeralo, keby sa Katarína Šprincová rozhodla venovať vysnívanému povolaniu hlásateľky, no ale nakoniec to dopadlo trochu inak, robíte všeličo a okrem iného sa venujete aj komparzu.
Došlo k tomu úplnou náhodou, pretože som sa dostala do komparzu vo filmu Cuky a Luky a hneď sa mi pošťastilo mať tam takú opakujúcu komparzovú rolu. aktorky a musím povedať, že veľmi ma to chytilo, keď som videla, ako sa celý ten film točí, ako tam pracuje ten štáb, ako pracujú herci. Veľmi sa mi to páčilo, bola som z toho taká nadšená, že som si vtedy povedala, že určite chcem ešte komparzovať aj v nejakých iných filmoch alebo v iných seriáloch.
Popri možnosti zarobiť si alebo stretnúť sa so známymi hercami, osobnosťami, niekedy komparzisti spomínajú aj taký dôvod, prečo sa na to dali, že chceli do života nejaké vzrušenie, nejaké zaujímavé zážitky. No ale keď sa pozerám na to, čo vy v živote robíte, tak vlastne vy až tak by ste to ani nepotrebovali ešte nejaký komparz si k tomu pridávať.
To je pravda, moja práca je veľmi pestrá, veľmi rôznorodá. Mám taký projektík, volá sa, že Skvelí ľudia a organizujeme v ňom rôzne aktivity, kurzy, semináre, workshopy, podujatia v oblasti osobného rozvoja, v oblasti podnikania aj v oblasti kreativity. A potom v podstate sa ešte stretávame ako taká komunita ľudí, ktorí sa podporujú v tom, čo robia a robia to srdcom.
Ten projekt Skvelí ľudia je asi úspešný, pretože ja si ešte pamätám časy, keď sa volal Skvelé žienky a zrejme už aj muži majú záujem.
Ja som dlhé roky pracovala iba so ženami a mala som taký pocit, že im aj dobre rozumiem a veľmi ma to bavilo, ale postupne ako sme organizovali rôzne akcie osobného rozvoja alebo ohľadom motivácie alebo rôzne školenia ohľadom podnikania, tak sa začali ako keby prihlasovať aj muži, tak tam prišiel ten zlom a som si povedala, že musíme tieto naše aktivity rozšíriť, aby to nebolo len pre ženy, ale naozaj aj pre všetkých a aby sme si mohli vzájomne medzi sebou aj odovzdávať nejaké skúsenosti.
A majú Skvelí ľudia aj nejaké vianočné aktivity?
Vlastne v podstate z jednej takéto vianočnej aktivity práve idem, takže som momentálne síce nevyspatá, ale zase plná energie a plná nadšenia, lebo sme mali vianočný večierok. Dopadlo to, myslím si, že skvelé, lebo my celú noc chodili spätné väzby, ako sa ľudia dobre cítili a to je pre mňa najväčšia odmena.
Druhý sviatok vianočný, ten deň, keď vysielame, to už nie je čas vianočných večierkov, ale skôr štefanských zábav. Ale kto vie, možno pre vás komparzistov je to aj čas nejakých výnimočných príležitostí, alebo sviatky si chránite, nešli by ste do nejakej práce, aj keby to bolo veľmi zaujímavé?
Je pravda, že sviatky si veľmi chránim pre rodinu, ale myslím si, že možno keby prišla nejaká taká príležitosť, ktorá by ma chytila za srdce, tak by som ju určite využila. Rodina by to pochopila, že by som na chvíľku si odbehla.
Myšľam, čo by vás ešte mohlo osloviť, už ste boli retro vlakovou cestujúcou, dvornou dámou v historickom kostýme, keď sa nakrúcala korunovácia Márie Terezie, hladkali ste psa komisára Rexa, zaujímavé interiéry, exteriéry, ale boli aj nepríjemnosti a práve tým by sme sa už trošku mohli povenovať, také uštipnutie včelou nikto nespomenul.
Natáčali sme seriál Za sklom, tam sa práve točila taká prestrelka, takže to bolo veľmi akčné a mňa v tom čase vtipla včela do ruky a skončila som teda na pohotovosti, na pozorovaní a na injekciách, lebo som na to alergická, ale najväčšia sranda na tom bola, že kolegovia komparzisti sa mi smiali, že tú včielku som vlastne chytila ja pri tej prestrelke.
Podobne bizarným zážitkom muselo byť aj ranné stretnutie komparzistov pred krematóriom.
To už začalo, keď som nastupovala ráno do autobusu a pán šofér nechápal, že ráno o 5:00 si pýtam lístok ku krematóriu. Bol z toho veľmi prekvapený, lebo všade bola ešte tma. A keď sme aj prišli pred krematórium komparzisti a stretli sme sa tam, tak sme tam len čakali a čakali, až po istom čase nám prišla SMS-ka, že nič sa nekoná, lebo hlavná herečka ochorela a len komparzistom zabudli dať vedieť.
Nič z toho vás neodradilo, stále vidíte najmä to pekné na tej práci. Mne sa to javí aj dosť také zamestnanie nepohodlné.
S týmto budem určite súhlasiť, že je to veľmi nepohodlné v tom, že veľakrát je skoré ranné vstávanie alebo natáčanie do noci. Ja napríklad mám veľmi zlý orientačný zmysel a vždy, kým nájdem to miesto, kde sa mám dostaviť, tak mi to teda trvá. Tak toto sú možno tie negatíva, alebo keď sa točí niekde v zime, v chlade, vo vetre, ako keď sme napríklad natáčali na letisku film Dubček, tak tam sme točili ako keby august 1968 a pritom bola fakt treskúca zima, fúkal silný vietor a bolo to veľmi nepríjemné a museli sme byť oblečení ako v auguste, ale ja to tak nazývam, že každý deň je dobrodružstvo a v podstate v tom komparze nikdy nevieme, čo nás čaká. Pekné a príjemné, čo sa v ten deň odohrá, čo zažijeme, takže to je asi to najväčšie lákadlo.
Modlitba za komparz. Vodnou državou preplával žralok. Splašené ryby posielajú hologram správy. Je tu predátor. Z hraničných diaľok plávajú na miesto ďalšie ryby. Komparz narastá. Masa tiel vytvára trojrozmerný obrazec o mnoho väčšej ryby ako predátor. Zmnožená obeť sa chveje mihotavým strieborným svetlom. Predátor zneistie. Zvažuje sily. Cúvne. Ale z dostupnej diaľky ukazuje svoje zbrane. Vycerí zuby. Pláva a z boku oslepuje protivníka plutovým zrkadlom. Vracia sa a to isté zopakuje z odvrátenej strany. V bruchu rybieho komparzu sa modlí Jonáš pri malej sardinke svetla.
Hovoriť o komparze a skončiť pritom v bruchu veľryby? Nečakané, ale vlastne ani nie. Veď s komparzistami, štatistami či rôznymi davmi sa stretávame všade. Jeden zlovestný príklad sa mi ponúka v súvislosti s dnešným dátumom. Druhý sviatok vianočný je spomienkou na mučeníka svätého Štefana. V jeho prípade boli komparzisti linčujúcim davom. No ešte aj keď ho kameňovali, prosil Boha, aby im tento hriech nezapočítal. Dnes hovoríme aj o divadelnom komparze, aj keď na javisku nie sú scény zaľudnené až tak ako vo filme, ale predsa len sa komparz aj v tomto druhu umenia využíva. Akým spôsobom? Na to sa už pýtam teatrológa Karola Mišovica.
Mnohé hry už od antiky až po súčasnosť vyžadujú nekomorné obsadenie, že naozaj vyžadujú veľký počet postáv a niektoré autory vyžadujú až také naozaj zbory.
Kto tvorí komparz napríklad na našej prvej scéne v Slovenskom národnom divadle?
Samozrejme je to rôzne. V niektorých inscenáciách sa stretávame s poslucháčmi Vysokej školy muzických umení, ak hovoríme teda o činohre. Alebo niekedy, keď potrebujú do komparzu staršie postavy, ako napríklad v inscenácii Pred západom slnka, tak sa využijú zboristi z opery, alebo je to naozaj veľmi rôznorodé, tie záleží od veku tých komparzových postav.
Viem, že bolo aj tak, keď malo Slovenské národné divadlo vlastný zbor komparzistov. Ako to vyzeralo?
To sa volalo takzvaný pomocný súbor SND, kde boli herci na takto vyplňanie takýchto maličkých úloh, ktoré naozaj si režiséri nedovolia dať veľkým to protagonistom, či to bola nejaká slovenská klasika, alebo to aj nejaká ruská klasika, nebude nejaká socialistická agitka, kde sa očakávali naozaj veľké zástupy davu. Samozrejme, tak tam boli aj títo členovia pomocného súboru SND.
Stalo sa aj to v dejinách nášho divadelníctva, že by niekto zo súboru komparzistov prešiel do tej prvej ligy medzi charakterových hercov?
Pokiaľ viem, tak nie. V tomto pomocnom súbore boli herci ako Jan Kákony, Gejza Slameň a Eugen Senaj. Veľakrát sa stalo, že nejakého herca veľkého formátu obsadili aj do menšej úlohy, aj Jozef Kroner alebo Eva Kristínová, títo veľkí herci boli obsadení do naozaj do takých komparzových úloh, ktoré ale mali funkciu zažiariť alebo povedať niečo podstatné pre tú hru. Že naozaj Jozef Kroner napríklad v Romeovi a Julii v roku 57 hral hudobníka, čo je naozaj pripísaná postava, alebo presne v roku 59 v Palárikovom inkognite hrali Jozef Kroner Kostca, Eva Kristínová Hrabačku, ktorí tam zaspievali jednu pieseň a herecky aj posúvali ten komparz dopredu, takže tam boli cielene obsadení, ale to sa naozaj stávalo výnimočne.
Sú nejaké divadelné hry, kde sa komparz mimoriadne vyžaduje, kde je potrebný ten dav?
V histórii slovenského divadelníctva bolo niekoľko režisérov, ktorí komparz alebo dav, ktorý vyžaduje už dramatický autor, nevnímali ako nejakých štatistov, ktorí stoja na scéne a iba urobia príchod, odchod, to čo oni režisér chce, ale bol tu na Slovensku režisér Ferdinand Hoffmann, ktorý v Slovenskom národnom divadle pôsobil v období slovenského štátu a potom neskôr režisér Jozef Bucký, ktorý to pôsobil mnoho dlhšie a obidva patria medzi prvých moderných slovenských režisérov a práve Hoffmann napríklad v inscenácii Dantonová smrť alebo Ernány a neskôr Jozef Bucký napríklad v inscenáciách Krvavý súd, Romeo a Julia, Optimistická tragédia alebo Piesne našej jary chápali komparz ako významotvorný prvok, ako zástupcu nejakej myšlienky, ako nejakej idei a neboli to iba náhodne postavení štatisti, ktorí mali len vyplňať priestor a reprezentovať nejaký počet, ale vytvárali naozaj významotvorný prvok až nejaký symbol a znak tej inscenácie, kedy naozaj režiséri stavali vlastne na kontraste jednotlivca a davu.
Čerstvé skúsenosti z komparzu má aj moja rozhlasová kolegyňa Klára Grausová a ty si tak prenikla aj viac do zákulisia, pretože si pripravovala publicistické príspevky do vysielania Rádia Slovensko o vianočnej rozprávke, ktorú RTVS uviedla na Štedrý deň.
Ide o rozprávku Vianočné želanie, ktorú nakrúcal režisér Peter Bebiak. Keď som ja bola nahrávať, tak nakrúcalo sa na hrade Červený kameň. Tam vlastne v takých pivničných priestoroch prebiehala scéna, kde sa prebudzali skameneli obyvatelia hradu po nejakej dobe zaprašení a bolo to už vlastne taký happy end, záver rozprávky, ktorý sa tam vtedy nakrúcal.
A je nakrúcanie rozprávky naozaj rozprávkové?
Je to také aj náročné, by som povedala, fyzicky, ale bolo to čarovné, môžem povedať. Aj tie priestory, Červený kameň je veľmi pekný hrad a bolo to tam naaranžované tak veľmi dobovo, mali sme krásne dobové také dvoranské kostýmy a pôsobilo to tak vianočne.
Hneď na to nasledovala ďalšia komparzová skúsenosť, ale to už naozaj nejako nesúvisí s rozprávkou. Bola to krutá realita koncentračného tábora.
Išlo o nakrúcanie filmu Správa. Nakrúcalo sa to v Lábe pri Malackách v takom poli, kam sa človek dostával cez les. Tu môžem povedať, čo mi utkvelo v pamäti. Keď som tam prichádzala, bolo skoro ráno v decembri, čiže tma. Išla som asi tak 10 minút po takej lesnej ceste autom, zapnuté svetla, iba mi to osvetľovalo tie stromy. Zrazu som sa vynorila v poli, skončil sa les a tam zrazu ostnatý drôt, plot, koncentračný tábor, nikde nikto vtedy ešte. No, zamrazilo ma v tej chvíli.
Bola si nemecká dozorkyňa, ale čo napríklad vaši kolegovia na tej druhej strane?
Väzni v koncentračnom tábore mali také jednoduchšie tie kostýmy, také úplne pyžamka, by som to až nazvala. A boli dosť znevýhodnení mnohí, najmä čo sa týka obuvy, keďže my sme mali baganže a oni naproti tomu mali mnohí iba také papučky, dreváky, doničené. Vyzúvalo sa im to počas nakrúcania, častokrát postracali aj tie topánky. Mali to asi náročnejšie.
Ale asi už, aj keď nebežala ostra a boli ste zamaskovaní každý do toho svojho kostýmu, asi tá situácia tam nebola úplne normálna.
Áno, to bolo veľmi, veľmi zvláštne. Ja som zažila taký pocit. Nás, ktorí sme predstavovali tých SS-ákov, dali nás tak na jedno miesto do takej skupiny, že tuto budú SS-áci a postupne pribúdali tí namaskovaní väzni v koncentračnom tábore. Boli sme zhromaždení všetci v takom vyhrievanom stane a taká veľmi zaujímavá atmosféra tam zrazu vznikla. Oni boli, pôsobili zničenie, špinavo, vyhľadovanie, unavenie. Že som sa treba len prešla po čaj a ako náhle som sa postavila, tak tá SS-acká uniforma putala pohľady, takže sa teraz tie pohľady väzňov všetky opierali na mňa a ja som sa vážne cítila zle. Vážne som mala taký zlý, nepríjemný pocit.
Tvoj záujem o herectvo a o komparz je už dlhodobejší. Chcela by si v tom aj pokračovať?
Áno, mňa to baví, ja sa priznám. Venujem sa aj vo voľnom čase takému amatérskému herectvu a toto komparzovanie je vždy také zaujímavé. Je to také vytrhnutie z takého každodenného kolobehu. Zrazu sa ocitnete v nejakom inom príbehu, v inom živote na chvíľu. V konečnom dôsledku to síce fyzicky vyčerpá, ale naplní to človeka nejakou psychickou energiou.
Tichá radosť Dušana Hanáka, Čarbanice Evy Štefankovičovej, Štúrovci, súčasť kričiaceho davu, detský program Pionierska lastovička. To len tak skáčem po filmografii Teodora Pasternáka. Vy ste komparzistom a epizódnym hercom od detstva. Koľko účinkovaní obsahuje v súčasnosti vaša tabuľka a aké rôzne stĺpce tam máte?
Mám za sebou okolo 290 natáčaní. Mám tam, čo sme nakrúcali, kedy sme nakrúcali, kto bol režisér, kto bol kameraman, ktorý diel to je, keď je to nejaký seriál, ktorí ďalší komparzisti tam so mnou boli, ktorá agentúra to natáčala, ktorý producent to natáčal, kde sme to natáčali. pre ktorú televíziu to bolo, kedy to bolo prvýkrát odvysielané. No a potom veľmi veľa stupcov tvoria tie ekonomické veci. To znamená, že aký bol sľúbený alebo dohodnutý honorár, aký bol skutočný, prečo bol zvýšený, prečo bol znížený, kedy som dostal zaplatený honorár, koľko by mi zostalo po odrátaní daní.
V tejto chvíli vás zastavím, je toho ešte viac, ale vy ste účinkovali už ako dieťa. Aký je to zážitok byť v komparze pre takého malého človeka?
V tom prvom filme, v ktorom som učinkoval, Čarbanice, tak tam som hral husličkára, film Tichá radosť. Tam som hral syna úloh, ktoré stvárňovali Ladislav Gerendáš, známy z banjo bandu Ivana Mládka a herečka Jarča Krečmerová. Vždy to bol obrovský zážitok, vždy som všetko sledoval, mňa to veľmi zaujímalo a bavilo ma to. To boli práve tie 80. roky, to znamená, že vždy po mňa prišlo auto, myslím, že to bola Volga slovenskej filmovej tvorby, ktorá ma z domu odviezla hore na Kolibu, alebo tam, kde sme práve natáčali, a boli to veľmi dobré, veľmi pekné zážitky.
Zaujala ma vaša úloha člena kričiaceho davu v Štúrovcoch.
Mali sme takú úlohu kričať Alien Košut, Alien Zaj. To už som bol stredoškolák, nám povedali potom pri inom tom obraze, že máme tak kričať, akože a zabi ho a zbi ho a doň ho a tak ďalej. No ja som si vtedy spomenul, že aký bol ten pokrik Štúrovcov? Morho. Hej? Takže ja som kričal Morho! A tá pomocná režisérka táto potom zastavila. Ona tak zaťahovala tak trošku po maďarským prízvukom a prišla za mnou a hovorí žiadne marha.
Budeme teraz hovoriť trochu o reklamách, pretože aj v nich účinkujete.
Najčastejšie to bolo pre mobilných operátorov, potom to bolo niekoľko bank, len tento rok to boli, myslím, že na Slovensku 3 banky. Takým bombónikom bola reklama na švajčiarske aerolínie a to sme skutočne nakrúcali celú jednu noc, celý autobus slovenských komparzistov priamo na letisku v Cürichu a presne pred rokom o takomto čase v decembri bola tá reklama uvoľnená.
V jednej reklamnej úlohe ste zažiarili ako muž vo vani a zaujímavé je to aj celým tým priebehom. Zdá sa mi to priam ako taká vzorová, veselá príhoda z nakrúcania.
Išlo sa do Prahy, no a tam som sa im páčil a už vedeli, že vy budete nám stvárňovať buď fotbalistu, nebo budete muž ve vane. Aj keď ja sa tam myhnem len na 1,5 sekundy, ale je to kvalifikované ako hlavná rola a sa ma pýtali, či mám nejaký problém s natáčaním. A hovorím, a bude tá voda horká? Pretože ja nesnáším studenou vodu, pretože musí byť alespoň 28 stupňov, som povedal. A oni sa tak pozreli na seba. Dobre, nemusíte sa báť, voda bude horká. Natáčali sme to v takej vile a tam je asi traja ľudia v troch rýchlovarných kanviciach asi hodinu a štvrť zohrievali vodu a týmito rýchlovarnými konvicami mi naplnili celú vanu touto vriacou vodou. Tu 1,5 sekundu, ktorá bola napokon vidieť, sme natáčali hodinu a štvrť a tých 15 minút pred koncom nakrúcania mi ešte pridali do tej vane celý kýbel a to už tá voda bola skutočne vriaca. A už som cítil, že mi ako srdiečko tak rýchlo tepe.
Vyzerá to, ako by v tom dome nefungovala teplá voda. Vy ste potom zistili, že to je inak?
Áno, už som chcel ísť preč, obliekol som sa a ešte som navštívil toaletu. No a som si išiel samozrejme umyť ruky do tej kúpeľne, v ktorej sme točili a som zistil, že z toho kohutíka tečie normálna horúca voda.
To je príklad, keď štáb hercovi naozaj vyšiel v ústrety, ale vy máte za sebou veľa aj iných skúseností. Komparzista si zažije všeličo.
Tak sa mi stalo, že sme točili v januári reklamu na nového mobilného operátora. Vonku boli nejaké 3 stupne Celzia a pre komparzistov tam bol vykurovaný stán, bol vykurovaný asi na 6 stupňov Celzia. Dva dni sme to natáčali v takejto zime, len v nejakých tých dedinských háboch, lebo sme hrali s bojníkov, hovorných chlapcov a tak ďalej. A každý z týchto dvoch dní ako som bol riadne premrznutý.
Že vlastne vy, keď ste tak veľmi obsadzovaní, tak potom vás už ani až toľko nevolajú?
No, bohužiaľ je to tak, že kým v nejakých bežných povolaniach, keď je niekto lekárom napríklad a hlásia sa mu pacient, pacienti, pretože je dobrý a je vyhľadávaný, skrátka postupuje ďalej, tak práve pri tomto nakrúcaní je to naopak, keď je človek len komparzistom, tam povedia, no ty už nemôžeš ísť, lebo si okúkaný a si všade.
Tak ako aj v iných povolaniach, aj v komparze vládne určitá súťaživosť, možno kde tu nejaké intrigy, ale pre mňa je zaujímavá skôr tá vaša súdržnosť, ako dokážete spolupracovať, že na internete sú skupiny komparzistov, že dokonca pred Vianocami bola stretávka ľudí z komparzu.
A my si tak celkom bežne pomáhame, že keď sa dozvieme o nejakom komparze, tak si to prihráme, hej. Napríklad mne tiež povedia, že budete hrať hostia v pizzerii, prineste si nejakú priateľku zo sebou. Máme medzi sebou aj jedného komparzistu, ktorý je taký optimista a veľmi príjemný človek. Bohužiaľ, už keď sme sa zoznámili, tak hneď mi na rovinu povedal, že trpí rakovinou mozgu, takže bol už na viacerých operáciách a visí to nad ním vlastne ako časovaná bomba. No a práve som sa dozvedel, že tá jeho rakovina mozgu prerastla do posledného štvrtého štádia a vlastne mu zdravotná poisťovňa nechce preplatiť liek, ktorý by mu mohol pomôcť. Takže dve komparzistky začali pracovať na tom, aby sa z nejakých nadácií získali peniaze na to, aby ten liek bol dostupný. Tento náš kamarát zažíval tesne predtým, než sa to spustilo, také veľmi šťastné obdobie, pretože sa oženil a v maji čakajú dieťatko.
Slzy, smiech, potlesk, pokriky, náhodný okoloidúci, hostia v reštaurácii a tak ďalej a tak ďalej. Komparzisti, väčšinou neherci, vnášajú do filmov, seriálov a reklám nádych naozajstnosti. Ak im je umožnené prehovoriť, býva to len nakrátko. Aj preto som rád, že ich hlasy, myšlienky a skúsenosti zazneli aspoň dnes, v sviatočnom čase, keď máme trochu času aj na počúvanie. Dúfam, že to vaše bolo príjemné a ničím nerušené. Snažili sa o to zvukový majster Pavol Prelovský a autor relácie Michal Hercek. Rozhlas a televízia Slovenska, december 2018.
Pozadí stával ten záber, si ťažko pamätáš. Hral malé neme úlohy. Starý komparzista vedel svoje role stáť. Niekto si vravel úbohý.
Rádio Regina, váš najbližší svet.